สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Surrendered Wife: A Practical Guide to Finding Intimacy, Passion and Peace คือหนังสือแนวคำแนะนำความสัมพันธ์และการแต่งงานของโลราโดยที่เสนอแนวคิดชัดเจนว่าความใกล้ชิดในชีวิตคู่ไม่ได้เกิดจากการพยายามควบคุมอีกฝ่ายมากขึ้นแต่เกิดจากการลดการควบคุมการลดการตำหนิและการเปลี่ยนวิธีสื่อสารของภรรยาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นงานวิจัยเชิงวิชาการแต่เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติที่ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนร่วมกับหลักคิดสำหรับชีวิตสมรสในชีวิตจริงเพื่อช่วยให้ผู้อ่านมองความขัดแย้งในบ้านผ่านมุมของความไว้ใจความเคารพและการยอมรับความแตกต่างของคู่ครองแก่นของหนังสืออยู่ที่การเชื่อว่าความสัมพันธ์จะนุ่มนวลขึ้นเมื่อผู้หญิงหยุดแบกบทบาทผู้คุมทุกเรื่องไว้คนเดียวและเปิดพื้นที่ให้สามีได้เป็นฝ่ายตัดสินใจลงมือและรับผิดชอบมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของการยอมปล่อยการควบคุมในชีวิตคู่หัวใจของหนังสือคือข้อเสนอว่าปัญหาในชีวิตสมรสสมัครรุนแรงขึ้นเมื่อภรรยาพยายามกำกับพฤติกรรมสามีในรายละเอียดตั้งแต่เรื่องความเป็นระเบียบความโรแมนติกไปจนถึงความทะเยอทะยานของเขาโดยมองว่าการควบคุมเช่นนี้มักเกิดจากความกลัวความเหนื่อยและความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ผลลัพธ์กลับตรงข้ามเพราะยิ่งถูกสั่งหรือถูกประเมินสามีก็ยิ่งถอยห่างหนังสือจึงเสนอการยอมปล่อยให้สามีมีพื้นที่ในการคิดและตัดสินใจของตัวเองไม่ใช่การยอมจำนนแบบไร้ขอบเขตแต่เป็นการเลิกใช้การบังคับเป็นเครื่องมือในการสร้างความใกล้ชิดแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนจุดสนใจจากการแก้นิสัยของเขาไปสู่การเปลี่ยนจังหวะติดสัมพันธ์ในบ้านซึ่งเป็นจุดเริ่มของความสงบมากกว่าความตึงเครียดประเด็น2การสื่อสารความต้องการโดยไม่แทรกการบังคับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกให้ผู้หญิงเงียบหรือเก็บความต้องการไว้คนเดียวแต่สอนให้ขอในแบบที่ไม่กดดันหรือชี้นำผลลัพธ์โดยแยกความต่างระหว่างการแสดงความต้องการกับการสั่งให้ทำตามอย่างละเอียดเพราะเธอมองว่าหลายคู่ไม่ได้ติดปัญหาที่ไอคิวหญิงไม่มีความต้องการแต่ติดที่การสื่อสารนั้นแฝงการตัดสินว่าอีกฝ่ายทำไม่ดีพอวิธีของหนังสือคือพูดให้ชัดรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วปล่อยให้สามีเป็นคนตอบสนองด้วยวิธีของเขาเองหลักคิดนี้มีประโยชน์ตรงที่ลดการโต้เถียงเรื่องวิธีการและทำให้คู่สมรสหันกลับไปโฟกัสที่เจตนาดีแทนการจับผิดรายละเอียดหากนำไปใช้จริงมันช่วยให้การขอความช่วยเหลือการแบ่งงานบ้านหรือการพูดเรื่องความรู้สึกดูอ่อนลงและเป็นมิตรมากขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนความต้องการของตัวเองให้หายไปประเด็น3ความเคารพความกตัญญูและการรับของจากคู่ครองอย่างสง่างามอีกประเด็นสำคัญคือการเปลี่ยนท่าทีจากการดูถูกหรือไม่พอใจไปสู่การให้เกียรติและขอบคุณโดยเชื่อว่าความรู้สึกถูกลดคุณค่าคือหนึ่งในเหตุผลที่ผู้ชายถอยห่างจากความสัมพันธ์เพราะเมื่อเขารู้สึกว่าไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ดีพอขายเหย่ยมหมดแรงที่จะพยายามหนังสือจึงเน้นให้ภรรยาเรียนรู้การรับความช่วยเหลือของขวัญหรือความพยายามของสามีด้วยความขอบคุณไม่ใช่รีบบอกว่ามันไม่ดีพอหรือควรทำต่างไปอย่างไรจุดนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องมารยาทแต่เป็นกลไกทางอารมณ์ที่ทำให้สามีรู้ว่าความพยายามของเขามีค่าเมื่อการยอมรับแทนที่การตำหนิความสัมพันธ์มักมีพื้นที่ให้ความอบอุ่นกลับมาหนังสือจึงเสนอว่าความกตัญญูเป็นการปฏิบัติที่ช่วยลดความต้านทานในบ้านและทำให้การช่วยเหลือเกิดขึ้นมากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติประเด็น4การวางบทบาทระหว่างงานบ้านและการแต่งงานให้แยกจากกันหนังสืออธิบายว่าผู้หญิงจำนวนมากคุ้นกับการคุมงานที่ทำงานหรือการจัดการลูกแต่เมื่อกลับมาบ้านก็ยังใช้ท่าทีเดียวกันกับสามีโดยเห็นว่าการเอาโหมดผู้จัดการเข้ามาใช้ในชีวิตคู่มักทำให้บรรยากาศตึงเพราะสามีไม่ได้ต้องการหัวหน้าอีกคนเขาต้องการคู่ชีวิตที่เชื่อใจเขาหนังสือจึงชวนให้ผู้อ่านแยกบทบาทในที่ทำงานออกจากบทบาทในบ้านอย่างชัดเจนและยอมให้บ้านเป็นพื้นที่ที่ความอ่อนโยนและการพึ่งพากันมีค่ามากกว่าการควบคุมเมื่อมุมมองนี้ถูกนำมาใช้ผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเลิกเก่งหรือเลิกมีความรับผิดชอบแต่ต้องเลือกไม่ใช้ความเก่งนั้นไปกดทับสามีแนวทางนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมบางคู่แม้ทั้งสองฝ่ายทำงานหนักเท่ากันแต่กลับรู้สึกห่างกันเพราะปัญหาไม่ใช่ภาระงานอย่างเดียวหากคือรูปแบบอำนาจที่แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของแนวทางและเหตุผลที่หนังสือยังถูกพูดถึงแม้หนังสือจะมีอิทธิพลมากแต่แนวทางของมันก็ไม่ใช่คำตอบสากลสำหรับทุกคู่โดยเสนอรอบคิดที่พึ่งพาความสามารถของภรรยาในการลดการควบคุมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจยากสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันหรือมีปัญหาเชิงโครงสร้างอื่นนอกเหนือจากการสื่อสารและนอกจากนี้ ผู้อ่านบางคนอาจมองว่าหนังสือเน้นบทบาทหญิงชายแบบดั้งเดิมมากเกินไปอย่างไรก็ตามเหตุผลที่หนังสือยังถูกพูดถึงคือมันจับประเด็นที่ผู้คนจำนวนมากสัมผัสได้จริงนั่นคือความตึงเครียดที่เกิดจากการบ่นการสั่งและความคาดหวังที่ทำให้ความรักกลายเป็นงานบริหารหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือที่ชัดเจนตรงและนำไปทดลองได้ทันทีแม้ผู้อ่านจะไม่ยอมรับทุกข้อเสนอแต่ก็ยังได้มุมมองใหม่เกี่ยวกับอำนาจความไว้ใจและวิธีทำให้ความใกล้ชิดกลับมาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมองปัญหาชีวิตคู่จากมุมปฏิบัติมากกว่าการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีล้วนๆโดยเฉพาะผู้หญิงที่รู้สึกว่าตนเองต้องคุมทุกอย่างในบ้านจนความรักกลายเป็นความเหนื่อยและการต่อรองหนังสือจะช่วยให้เห็นว่าบางครั้งการลดการจับผิดการขออย่างตรงไปตรงมาและการให้พื้นที่กับคู่ครองอาจเปลี่ยนบรรยากาศของความสัมพันธ์ได้มากกว่าการพยายามแก้ไขเขาอย่างต่อเนื่องจุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือความชัดของกรอบคิดและความเป็นคู่มือที่ใช้งานได้ทันทีไม่ได้อธิบายความรักแบบนามธรรมแต่เสนอพฤติกรรมที่ทดลองได้จริงในชีวิตประจำวันแม้บางคนจะไม่เห็นด้วยกับสมมติฐานเรื่องบทบาทในครอบครัวทั้งหมดแต่หนังสือก็ยังโดดเด่นในฐานะงานที่ทำให้ผู้อ่านกลับมาทบทวนเรื่องการควบคุมความเคารพและการสื่อสารในชีวิตสมรสอย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุนโลราโดยล์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่